вітаю усіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не варто.
Імпульс.
По правді зізнаюся, що сьогоднішній наш ефір буде дуже незвичний. Він десь виходить за рамки нашого такого звичного формату. Ми будемо говорити про Антарктиду. Антарктиду, яку звикли називати природним заповідником, присвяченим світові та науці. Але у нашій студії є людина, котра про Антарктиду знає не з чуток. Це Ігор Дикий, відомий український зоолог та полярник, учасник трьох антарктичних експедицій, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка. Я вас щиро вітаю в нашій студії, пане Ігоре.
Доброго дня усім.
Що ж, зараз я пропоную коротеньку таку інформацію про українську антарктичну станцію, після котрої ми розпочнемо нашу розмову.
Імпульс.
Академік Вернацький. До 1996-го Фарадей. Єдина українська антарктична станція розташована на мисі Марина, острова Галіндес, за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Заснована у 1953 році як британська станція Фарадей. В лютому 1996 року була придбана Україною за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів у Британії. Проведення наукових досліджень на шостому континенті – це головне призначення Української антарктичної станції «Академік Вернацький». Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.
Імпульс.
Що ж, пане Ігоре, ми зараз отримали таку енциклопедичну, скажімо так, інформацію про станцію «Академік Вернацький», але до ефіру ми з вами вже встигли дуже багато поспілкуватися, і я зараз, чесно, переживаю, щоб ми вклалися в тих 30 хвилин, щоб все це знову передати. Ви сказали мені про те, що є кілька міфів, які варто спростовувати про саме цю станцію, які, напевно, десь нівелюють її головне завдання, про котре також йшлося. От прошу про це розказати.
Власне, якраз ми говорили з вами про те, що про станцію такі побутують в публікаціях міфи, як про те, що вона придбана тільки за 1 фунт стерлінг, про більше знають про бар Фарадей і про там традиції, коли жінки потрапляють в Антарктиду, мається на увазі там з кораблів чи якихось там інших експедицій, то ще за британською традицією вони повинні були залишити там тому барі бюстгальтер. Ну і це, власне, ось такі міфи, які дуже часто подавалися в інтернеті, в різних публікаціях, але, власне, ніхто не говорить про досягнення науковців станції, тому що, власне, станція є наукова в першу чергу. А всіх цікавить завжди, як хліба і видовищ.
Якісь такі родзинки.
Такі якісь родзинки. І почнемо перше про, власне, оцей фунт стерлінг. Насправді, воно так, якби, нівелює той момент, що, от, грубо кажучи, та станція нам дісталася, якби, задурно. Це неправда, тому що, щоб утримати, власне, цю станцію, а вона дійсно унікальна і в унікальному місці розташована, як зараз ми хочемо практично перетворити її в таку круту біологічну лабораторію, тому що якраз саме це місце, де воно розташовано, воно є таким, як можна сказати, індикатором зміни стану екосистеми Антарктики. Саме в районі ось цього півострова антарктичного відбуваються ось ці такі зміни клімату потужні. І якраз ця станція наша є таким, можна сказати, лабораторією, де можна проводити ті дослідження. І я, повертаючись до того, що наші науковці і не тільки доклали великих зусиль, щоб саме Україна отримала ось цю станцію. Тобто це був великий конкурс. Про це ніхто не говорив. Більше 10 країн брало участь. Тобто це не було задурно. І ось так просто її отримати. І, власне, завдяки зусиллям академіка Комісаренка Сергія Васильовича, академіка Гожика Петра Федосійовича, які доклали максимум зусиль для того, щоб показати світовій спільноті на той час, що в нас є потужний науковий потенціал, які проводили ще ті дослідження в межах Антарктиди. По різних напрямках – геофізичних, геологічних, метеорологічних, біологічних в тому числі, ще за часів Радянського Союзу. І не забуваємо, що і не тільки, і навіть дуже багато людей технічних спеціальностей, які будували ті станції колишні радянські, які працювали на тих машинах на гусеницях, харків'янках, які, до речі, вироблялися на танковому заводі в Харкові, тракторному. Так.
Потім він був тракторним. Так,
власне. І це вони вважалися найкращими машинами. Тобто, практично, великий потенціал України був докладений до освоєння Антарктиди ще з 50-х років минулого століття. Але потім, під час розпаду Союзу, практично наші науковці і, власне, інженери залишилися без роботи, тому що Росія, як правовласник, забрала ті всі станції до себе. І нікому ж не поділилися ні з Казахстаном, ні з Білорусією і так далі. То от, власне, тільки білоруси, щоб ви розуміли, який бонус ми отримали, в 96-му році ми вже проводили антарктичні дослідження. А білоруси тільки, якщо я не помиляюся, 2 роки назад тільки збудували свою станцію зимову. І то невеличку. Ну, вони молодці, але вони скільки часу йшли до цього.
До цього.
І зусиль. А, власне, завдяки зусиллям наших, і не тільки тих, кого я назвав, ще дуже багато науковців, які залишилися поза увагою, і меценатів, які збирали гроші на першу експедицію, а це 96-й рік, а протягом 95-го була ця всіла підготовка, люди їздили в Британію, в Британську антарктичну службу, навчалися, проходили спеціальні курси, ті перші землі. Тобто, це і навіть щоб поїхати туди, це були великі кошти. 96-й рік
це
була криза. Та. А це треба було десятки тисяч доларів. А тоді 100 доларів це були мегавеликі гроші.
Це розумієте?
І, власне, що ми шукали меценатів, шукали простих підприємців, які долучалися до цього, щоб Україна мала станцію, як завжди, тобто чисто на такому патріотичному пориві. А це, власне, про це ніхто не знає, і це би варто було більше взяти інтерв'ю тих перших експедицій, хто брав участь, щоб вони розповіли, як це було. Це було нелегко.
Що ж, я думаю, що ми обов'язково виправимо цю ситуацію, і журналісти, мої колеги, заакцентують увагу справді на цих мегаважливих речах, тому що дуже часто ми самі піддаємося на те, щоб нівелювати речі, які зроблено шаленим трудом і вкладено просто масу роботи. Пане Ігоре, знаю, що зараз ви готуєтеся до наступної експедиції. Це буде вже 24-та українська експедиція в Антарктиду. Про це, хто це поїде, яким чином відбувався відбір цих людей?
Ну, власне, планується експедиція кількістю 12 чоловік, тобто зимова. Зараз відправилися всі, напевно, слідкують за засобами масової інформації про те, що поїхала вже 24-та, так. Але це поїхала сезонний загін. Тобто сезонний загін, власне, можна сказати так, їх назвати десантниками, які десантуються на якийсь короткий період, там місяць до 2 місяців вони будуть працювати на островах поблизу станції, збирати матеріал. І коли ми приїдемо, вони тим кораблем, яким ми приїдемо, поїдуть назад на Україну. Тобто, власне, це сезонна експедиція до 2 місяців. А ми вже залишаємося зимувати на цілий рік. Понад 12 місяців, ймовірно, буде тривати зимівка. Ну, так зазвичай, більше року. Отже, хто склад експедиції? Склад експедиції, в основному, це є Частина, половина – це є технічний персонал, включаючи лікаря, системного адміністратора зв'язку, кухаря обов'язково професійного. Сюди входить системний механік і, звісно, дизеліст. От, власне, в нас дизель – це вважається серце станції, тому що як працює дизель, то працює станція, працюють всі комп'ютери, всі приладдя і є тепло на станції. От, тому дизеліст теж дуже важлива професія і, можна сказати, відповідає за життєзабезпечення станції. І друга частина екіпажу – це є науковці. Тобто тут є два метеоролога, океанологи, це є озонометрист. У нас проводяться дослідження озонового шару довкола станції. І, власне, хочу нагадати, що саме озонову дірку, але правильно говорити, аномалію, відкрито було саме з нашої станції. Правда, британцями, але з станції Фарадея, а нині академік Вернадський, саме з цього місця. От, було описано це явище. Далі, крім цього, ми проводимо постійний моніторинг, власне, за озоновим шаром. Далі, це геофізики. Там два, які займаються різними напрямками і досліджують магнітне поле Землі. У нас є магнітна обсерваторія. Одна з небагатьох, якщо я не помиляюся, тільки 5 є в Антарктиді, одна є на станції Вернадській. І сейсміку досліджують, і іоносферу, дуже низькі частоти. Тобто там є дуже такі різноманітні дослідження. Ну, я не геофізик, вони більше розповіли, але це такі мегаглобальні речі. І крім геофізиків, ще два біологи, один з яких я буду. От, і другий біолог цього року в експедицію йде жінка, власне, теріолог, яка займається морськими ссавцями. От, вона, до речі, зараз вже прибула на станцію. Раніше, щоб застати ще сезон літній, тобто застати ще тих тварин. І
тобто зробити... на її долю випадає більше, ніж рік?
Більше, так. Ну, вона була підготовлена до цього. От. І, ну, і що, якщо я не забув, здається, я всіх перелічив, якщо так. От, тобто, бачите, в нас йдуть метеорологічні, океанологічні дослідження, озонометричні, геофізичні, різноманітні і біологічні в тому числі. Ну, і лікар також буде проводити і медичні дослідження, як себе почувають люди, полярники. Та, тобто, і наш психологічний стан різноманітні. Там фізичні характеристики, які зміни відбуваються з полярниками впродовж року. Ну, вони завжди моніторилися і проводилися такі дослідження.
Це справді надзвичайно важливо і, напевно, про кожну цю галузь варто говорити, але з вами ми говоримо як із біологом, так? Так. Головна ваша задача на в цій експедиції?
Взагалі, біологи, які залишаються на зимівку, вони є вже такими, повинні бути універсальними біологами, тому що якщо на сезон кожен їде і займається виключно своїм напрямком, ну, наприклад, там мікробіологи збирають свої мікробіологічні об'єкти, зразки, там ботаніки, поки є літній період, там мохи, лишайники картують якісь ділянки, де вже йде заростання, сукцесії в Антарктиці, тому що, до речі, зараз в зв'язку з потеплінням клімату в цьому районі, то відбувається танення льодовиків і відкриваються ділянки відкриваються від снігу і льоду. А вони зразу освоюються морськими птахами, які використовують їх під свої колонії гнізда. Ну, а гнізда – це є вже органічний шар. Тобто вони вже формують такий первинний прошарок ґрунту, бо як такого ґрунту в Антарктиді немає. Так, там тільки такі, можна сказати, первинні ґрунти формуються. А власне заносять цю органіку і з тими гніздами заносять насіння рослин. І далі там, от, власне, починаються такі проростати газони з такої невеличкої травички, яка, до речі, подібна до нашої, яка росте в нас теж на газонах, така дешамція є рослина, або її називають щучка антарктична. Вона така досить витривала до морозів. От, і вона може під снігом витримувати зими довше, не гинути. Ну і, власне, починає формуватися вже такий новий біом, як антарктична тундра. Бо раніше тундри тут не було в Антарктиці, так? Ми знаємо Арктиці так. є зона тайги, там Криволісся, потім лісотундра, ну, от, власне, так, а і тундра, де є там болота, і ділянки відкриті, але вкриті рослинністю і мухами. І тут зараз таке теж такий відбувається процес. І це, власне, ну, ми також його моніторимо, але я до чого вертаючись, що в сезон працюють вже такі виключно вузькі спеціалісти. А ми, які йдемо вже на рік, тобто ми повинні займатися всім. Не тільки своїм напрямком, ну, наприклад, я теж теріолог, займаюся морськими ссавцями. От у нас спільний проєкт з Оксаною Савенко, яка зараз вже є на станції на сезоні. І, власне, тут основне – це є дослідження міграції кітів і складання, можна сказати, і тюленів, які є біля нашої станції. В першу чергу це є, так можна, ми жартуємо, складання такого, ну, по-простому, як тюленячого і китового фейсбуку. Тобто фотографії хвостів кітів і черева тих тюленів, бо кожен тюлень Уедала є такий антарктичний тюлень, він має таке своєрідне забарвлення плям. І кожен має індивідуальне забарвлення. От як людина має відбитки пальців, так і по тій базі даних фотографічній можна визначати індивідуальні особини, так? І потім вже якось з'ясовувати, по-перше, по тривалості, коли вони, як вони трапляються, скільки вони живуть, тривалість життя міграції самців, самиць, молоді, повернення на ті території, де вони народжують малят біля нас. Тобто є цікаві речі, а питання навіщо зразу, так? Навіщо це? А я скажу це через те, що морські ссавці, вони є, в першу чергу, досліджуються з точки зору ресурсної ролі. А власне, а що таке ресурсна роль в Антарктиді? В Антарктиді практично більшість ось цих тварин великих, ну, починаючи навіть від риб, переходячи до морських птахів, пінгвінів в тому числі, бо це теж птахи, але не літаючі, плюс тюлені і кити, вони всі живляться антарктичним крилем. Це така креветка. Як креветка, ну, але це не зовсім креветка, вона має свою назву, криль, їх там кілька видів є в Антарктиді. Фаузія суперба, її латинська назва, такий один найбільш поширений вид. І, щоб ви розуміли, біомаса криля перевищує біомасу всіх людей на планеті, в тому Південному океані, довкола Антарктиди. І це є основний білковий корм. Джерело їжі, власне, яке знаходиться в океані, і практично криль годує от всю цю біоту, яка живе і плаває, і населяє оцю таку берегову смугу довкола океану, довкола Антарктиди. І в чому полягає оця ресурсна роль? Людина також в промислових масштабах ловить криль в Південному океані. І людина – це різні країни. І є така організація, яка називається АНТКОМ, Антарктичний комітет, який, власне, і контролює вилов всіх оцих морських риб, криля, креветок, кальмарів і восьминогів в районі Антарктиди, тому що вже почався такий контроль тотальний, тому що людина вже призвела до знищення багатьох промислових видів в океані. Тому що ж людина не займається вирощуванням риби в океані, так як в ставках її коропа вирощує. Тоді людина вкладає якісь і гроші, і свою працю, тому що вона годує ту рибу, щоб потім її виростити і продати. Океан – це було, як така, знаєте, бездонна бочка вичерпувати ті запаси і довели до того, що вже більше 7 видів промислових риб зникли. В принципі, їх вже не знайдете на прилавках супермаркетів. Mm-hmm. Тобто, бо ловилося до тих пір, поки вона ловилася. І зараз вже, власне, а особливо Антарктида, як є таким великим заповідником унікальним природи. Плюс, як я завжди кажу, Антарктида є таким лакмусовим папірцем, тобто індикатором всього, що відбувається на планеті. Тобто відразу це все дуже легко видно на тій екосистемі Антарктики. І от, власне, цей комітет, він займається видачею квот на вилов цього криля. А як можна з'ясувати, скільки його можна ловити? Тільки тоді, коли можна порахувати його розхід, скільки потрібно криля, щоб з'їли кити, а треба знати, скільки тих китів є в цьому районі, скільки треба залишити його для тюленів, треба знати, скільки тюленів, скільки їх розмножується в рік, скільки треба залишити мільйонам пінгвінів, це мільйонами. Але кожна станція рахує, от є проєкт спільний в своєму районі секторі. І до спілки потім це все зводиться до одного. І так само тільки тоді можна порахувати, скільки треба залишити того криля, щоб всім вистачило і вигодували малят на наступний рік, і скільки ще треба залишити йому самому, щоб він міг розмножуватися в популяції. Розумієте? Аж тоді з того пирога скільки можна
вділити
для людини. І тоді вже виділити квоти на кожну країну в залежності до того, скільки є кораблів, можливостей і так далі. Ви спитаєтеся, а що має Україна? А
так.
Україна, маючи станцію, вона претендує, власне, на ці квоти. І навіть якщо, зараз є, якщо я не помиляюся, 4 кораблі під українським прапором, які займаються виловом риби і криля в Антарктиці. От, і, власне, але навіть якщо припустити, що, наприклад, ті квоти не використовуються, то держава їх може передати іншій державі, ясно, на комерційній основі, розумієте? Тобто це є вже навіть це вигідно економічно для держави. Ну і дуже багато моментів престижу станції, тому що це є такі міжнародні серйозні дослідження, тому що ми розуміємо, що зараз наука не може робитися так локально. А, власне, тільки такі спільні міжнародні великі глобальні проекти – це є от справжня наука, яка дозволяє відкривати якісь нові, робити відкриття.
Пане Ігоре, у нас небагато вже часу залишилося до завершення ефіру, але дуже важливо саме про людей поговорити. От яким чином відбувається цей відбір? Ви вже вчетверте поїдете в цю експедицію, але, напевно, є люди, котрі це вперше роблять. Ви там, це як от ви говорили, як на підводному човні, напевно. От як допасувати, щоб результат був тільки позитивний?
Я розумію. Дивіться, я, по-перше, хочу ще сказати, що вчетверте то ще небагато, бо в нас їдуть, от в експедиції буде зі мною колега, друг, який вже йде в 8-ме. Можете уявити, 8-й рік буде жити.
Не можемо, бо ми жодного разу там не були.
8-й рік. Тобто це вже рекорд, виходить на рекорд. А ще так. Один, у нас є двоє людей, вже один зимував 8 років, такий Микола Старинець, а Богдан Гаврилюк з Харкова йде на 8-й рік. А стосовно вперше, всі вперше починали, так? І є люди, які один раз позимували і кажуть, що це не моє. І вже більше не намагаються потрапити в експедиції. Але є ті, що вже як позимували, Антарктида не відпускає. Вона вже є в серці, і це практично є оцей дух такого полярного братства. Але це є тільки тоді, коли, власне, дуже гарно підібраний колектив, до чого я веду. Я вже, може, повторюся, але часто говорю, це не я придумав, це є таке правило 3В – взаєморозуміння, взаємоповага і взаємовиручка. Коли є людей, люди можуть бути різні за темпераментом, за уподобаннями, за віком, так? Але йдеться про те, що якщо є команда і є оцей командний дух, тобто як я порівнюю, як пальці на руці, так? Якщо один палець не вписується в команду, буде стирчати, то це вже не кулак, і ви ним не проб'єте стінку. Так? От.
Гарно.
От, тому і так само має бути команда як єдиний кулак. І тоді будь-які випробовування, будь-які екстремальні умови, будь-які непередбачені ситуації, не тільки в Антарктиді, найбільше це все-таки психологічне випробовування для людей. Тому що ситуації непередбачені можуть ставатися тут, на материку, а там це призводить до переживань людини, яка вже не зможе нормально зимувати і буде хотіти повернутися, щоб щось виправити, наприклад, додому. А це неможливо. Розумієте? Тобто людина має усвідомлювати, що вона як їде вже на рік, вона практично має підвести підсумок тут, і вона повертається тільки через рік, не раніше. Що би тут не сталося? З рідними, близькими, з різними там моментами, які би тільки не були. Тобто там можна тільки сприймати по факту, що відбувається тут в Україні.
Так, це не просто
однозначно. І тому, власне, працюють, звісно, психологи, не тільки, тобто людину відбирають в першу чергу, звісно, по її професійних якостях, але може бути, як ми кажемо, суперспеціаліст, але він не вписується в колектив за своїм характером. І він буде подразником для всіх, і це буде призводити до суцільних конфліктів протягом року. І тому, власне, що тут відбирається по багатьох параметрах. І як фахівця, а потім ще працюють психологи, і, знову ж таки, ще працюють з ними ті, хто вже зимував, і бачать, чи він по тих характеристиках, він зможе та людина, бо це вже хто зимав, вже відчувають, скажімо, наперед, чи та людина впишеться в колектив, чи ні.
Ви говорили до того, що з собою ви везете 30 тонн їжі, так?
Ну, навіть, може, понад десь
понад 30 тонн їжі. Це також дуже важливо. От такі моменти. Як це все прорахувати правильно, щоб цей рік навіть... От, тут точні математичні, напевно, вирахунки мають бути.
Ну, бачите, так, але не завжди, знову ж таки, тут є дуже багато нюансів. Я скажу, що ще додам понад ті 30 тонн, ще 150 тонн пального, яке нам потрібне, власне, дизельного пального, яке закачується в ті баки і дозволяє нам зимувати. Це теж важливо. І теж важливо якість цього пального. І, звісно ж, це не з України везеться. Тобто це закупляється там, на місці в Південній Америці, чи в Чилі, чи в Аргентині, залежить, з якого боку ми йдемо, домовляються фірми. Але, знову ж таки, тут чисто людський фактор. Ми можемо скласти ідеальні списки, тому що складає, там долучається кухар, який буде зимувати, і все-все по тих всіх правилах і нормах. Але ви розумієте, що це в таких масштабах, коли замовляються на таких гуртовнях і так далі, бувають нюанси. Розумієте, бувають нюанси, які були, ну багато раз, коли замовлялося один по накладні, а приходило зовсім інше, яке абсолютно не підходило, ну там то харчування, бо воно вже
до українського борща.
Та, розумієте, тобто були і такі нюанси. Треба було кухару тоді якось викручуватися з того всього, що є, розумієте?
Знаєте, я як жінка, напевно, йому найбільше, ну якби співчуваю, так? Це зовсім непросто.
Так, зовсім непросто, і власне, розумієте, і в тих масштабах, коли воно це вантажиться, бо можна спитатися, а чому, як то там не контролюється. Не завжди можливо, навіть в тих масштабах, ті люди, коли, які беруть участь в закупках, проконтролювати, розумієте, це велетенські масштаби. Там можуть бути пару ящиків перевірити, всі ж не перевіриш, так. А там потім було такі у нас якийсь випадок, ми жартівливі, що нам пірожина привезли замість масла, які вже, ну, поки вони приїхали місяць там через корабель, то ми вже їх їли там ті морські птахи годували.
Зрозуміло. До речі, про ну, скажімо так, друзів, які до вас, ну, напевно, там приходять, я маю на увазі про пінгвінів, також там дуже цікаві моменти, але вже зовсім коротко.
Ну, пінгвіни у нас, це можна сказати, вже навіть не тільки друзі, а як разом з нами живуть майже на станції, тому що раніше, до 2007 року, то там в нас не було колонії, була на сусідньому острові, а цього року, то, ну, навіть не цього року, вже поспіль більше 10 років, вони сформували колонію, яка щороку розростається. І вони вже, чесно кажучи, трошки обнагліли, вже претендують на нашу станцію, бо вже її обсадили зі всіх боків. І це теж не найкращий момент, тому що, щоб ви розуміли, це морські птахи, вони залишають багато посліду на снігу, і коли вони будують, по-перше, дуже сильний шум, шумове забруднення, тому що вони велика колонія, то коли вони, як кажуть, видають звуки,
починають сваритися,
то це теж дає свої ознаки. І ми вже повинні від них ставити аж огорожі такі, щоб як то паркани, щоб вони не заходили на ті території, де якісь є, наприклад, метеоплощадка, де є якісь прилади вимірювання, автоматичні станції, щоб вони,
щоб
там
вони собі не позичили.
Та, не позичили або не псували їх. От так.
Зрозуміло. І погодні умови. От і ми собі їх уявляємо одними, але вони ж, напевно, зовсім по-іншому.
Ну, погодні умови, власне, я завжди кажу, що не завжди адекватно сприймають станцію Вернадський, бо дійсно люди не знають, хто не зимував там. Всі автоматично асоціюють Вернадський з такою Антарктидою материковою, а ми на острові станції, на рівні океану, рівня океану. А материкові станції, вони там, звісно, всі уявляють, що там мінус 50, мінус там 90 градусів морозу, це рекорди Антарктиди. А і там постійний сніг і стабільна погода морозна. Ні, в нас навпаки, це є, ну, максимальне там мінус 30, мінус 35, це раз, але це є шалені вітри, це є шалені штурми в міжсезоння, це є айсберги, це є льодова ситуація. До речі, зараз дуже погана льодова ситуація на Вернадському, і ми переживаємо, що той сезон потрапив на Вернадський, тому що там все забито, запаковано льодом. І постійна зміна погоди. Що 5 хвилин може мінятися? То сніг, то льод, то сонце і так далі. Тобто нестабільна погода.
Ви зі Львова, то для вас це не буде чимось незвичним. Що ж, пане Ігоре, я щиро дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, і хочу побажати тільки всього хорошого в цій експедиції, хороших результатів, і обов'язково повернутися всім з таким позитивним настроєм додому. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося.